În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Osana celui dintr-o înălțime, bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Iubiți credincioși și credincioase, astăzi se termină postul mare. Suntem în duminica a șasea din post, așa este trecută în calendar, și este duminica pe care noi o cunoaștem ca Duminica Floriilor. Dacă celelalte duminici erau marcate de săvârșirea liturgiei Sfântului Vasile cel Mare și de un anumit sens al penitenței care ne însoțește pe tot parcursul postului mare, duminica aceasta în biserică este celebrată ca un moment de bucurie. Floriile au rămas în tradiția bisericii ca o sărbătoare care marchează trecerea de la postul mare spre săptămâna patimilor și, cum spuneau, este un moment, în care se marchează o anumită speranță. Spunem acest lucru gândindu-ne la faptul că Evanghelia care se citește în această duminică este o Evanghelie oarecum mai optimistă, mai încrezătoare, pentru că vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos care vine și este primit bine. Este una dintre puținele ocazii în care Mântuitorul este primit bine, în care oamenii îl aclamează, îl primesc, îl cinstesc, așa cum se cuvine. Ni se spune în Sfânta Evanghelie atât cea de la Matei, care s-a citit dimineața la utrenie, cât și cea de la Ioan, care s-a citit la Sfânta Liturghie, că Mântuitorul s-a apropiat de Ierusalim pentru a vesti patima sa. Mântuitorul se apropie de data aceasta după ce le vorbise de două ori ucenicilor despre patima care avea să urmeze și pe care el însuși trebuia să o sufere și se apropie de Ierusalim. Ieri am cinstit sâmbăta lui Lazar sau învierea dreptului Lazar. Și ni se spune că Mântuitorul a venit spre Ierusalim și a plecat spre Betania, unde a fost Lazar și unde i s-a organizat o masă. De fapt, Evanghelia de la liturghia de astăzi are două evenimente. Primul eveniment este acela în care Mântuitorul participă la masă din Betania, iar al doilea eveniment este cel al intrării în Ierusalim. La masa aceasta ni se spune că erau Marta și Maria, surorile lui Lazar, și au făcut ospăț în cinstea Mântuitorului care a venit și a intrat în casa lor. Evanghelia mai dă și detaliul că la acest ospăț a participat și Lazar, cel înviat din morți. Să ne închipuim numai ce înseamnă să auzim că într-un sat vecin cineva a fost înviat din morți după 4 zile. Aproape toată lumea, cred, dacă are ocazia, ar face un pelerinaj până acolo, să-l vadă, să iau mărturie, să-l întrebe cum a fost, sau cel puțin să vadă dacă ceea ce se spune este adevărat. Pentru că, din păcate, pe noi ne însoțește în permanență în viață și o undă a îndoielii în toate lucrurile minunate pe care le face Dumnezeu. Lazar se pare că era tăcut. Sfânta Evanghelie nu spune nimic despre o eventuală mărturie a lui Lazar despre ceea ce va fi văzut dincolo de mormânt. Se pare că niciodată Lazar nu a dat informații despre ceea ce ce a experimentat, ce a văzut dincolo de moarte. Poate și din cauza că lucrurile sunt atât de bine organizate acolo, încât oamenii n-ar înțelege după mintea și după înțelegerea, după structura de gândire de aici. La fel se pare că această masă, ni se spune, surorile au dat-o în cinstea Mântuitorului, pe de o parte, pentru că El a venit și a poposit în casa lor și le-a făcut această bucurie mare, iar pe de altă parte în cinstea învierii lui Lazar. Însă aici, dacă atunci când se vorbește despre ospățul Martei și Mariei, ni se spune că Maria stătea la picioarele lui și asculta, iar Marta pregătea ospățul, de data aceasta avem un alt detaliu. Sfânta Evanghelie spune că Maria a luat un vas de nard de mult preț. Într-un vas s-a apropiat de Mântuitorul, i-a uns picioarele lui și le-a șters cu părul capului, încât mirosul acesta frumos, nardul, este un unt de lemn foarte parfumat, care se folosește la îmbălsămări, se folosește în diferite ocazii ceremoniale în Orientul Mijlociu. Și deci a uns picioarele Mântuitorului, i l-a șters cu părul capului, încât, ne spune Sfânta Evanghelie, toată casa s-a umplut de un miros bine mirositor, un miros frumos. Iar unul dintre ucenici, Iuda, fiul lui Simon Iscariotanul, cel care avea să-l vândă, spune Sfânt Ioan Evanghelistul, a spus: de ce oare a risipit acest unt de lemn femeia aceasta? Pentru că ar fi putut să fie vândut, iar din banii aceia putea să se dea săracilor să facă mirostenie. Mântuitorul știe și îi spune: n-ai înțeles. Ceea ce a făcut femeia aceasta a făcut pentru îngroparea mea. Era practic o percepere a Sfintei Maria, care a prevăzut oarecum ce avea să se petreacă cu Mântuitorul și lucrul cel mai de preț l-a pus la picioarele lui. Dacă citiți acest text evanghelic cu inima, veți vedea că mai este o mică precizare acolo. Și spune: a luat un vas cu un de lemn, cu nard bine mirositor, pe care îl păstra de multă vreme. Înțelegem din aceasta că pentru Dumnezeu lucrurile nu se fac spontan. Dacă vrei să înțelegi cum lucrează Dumnezeu în viață, trebuie să te pregătești. Experiența asta am avut-o la un moment dat într-o parohie, unde cineva, așteptând pe preot să intre în casa lor, pusese deoparte ceva care se dea la biserică și îl păstra de multă vreme cu sfințenie. Era un mic dar, un dar poate nesemnificativ pentru ca valoare, dar ca gest era simbolul cel mai puternic al dăruirii acestei persoane față de Dumnezeu, căruia vroia să-i ofere ceva. Și avem nenumărate cazuri în care oamenii cu posibilități reduse dau ceva lui Dumnezeu, dar acest dar pe care îl dau, deși în sine cu valoare mică, el capătă o valoare imensă datorită pregătirii sufletești pe care persoana respectivă o face până oferă acest dar, și faptului că acest dar nu apare ca ceva spontan, impresionant, la un moment dat, ci vine în urma unei pregătiri întregi, așa încât Dumnezeu primește acest dar cu foarte mult preț, ca un lucru față de care El acordă mare atenție. Ni se mai spune că i s-au uns picioarele cu acest nard și pentru a se marca sfârșitul unui pelerinaj. În tradiția aceasta iudaică se spune că atunci când un om termina treaba zilei, trebuia să-și spele picioarele cu apă și să le ungă cu anumite uleiuri pentru a se preveni crăpăturile, infecțiile și așa mai departe. Ori în acest moment Maria a înțeles că pelerinajul lui Hristos pe pământ se încheie. Și ea a făcut acest sacrificiu cu ce avea mai de preț în casă, i l-a dat lui Hristos. De aceea cred că cei care oferă ceva acolo unde se construiește o biserică, acolo unde se face o faptă bună, acolo unde biserica are niște programe sociale foarte constante și coerente, credem că orice lucru pe care cineva îl oferă se aseamănă acestui nard de mult preț. Pentru că odată cu undelemnul acesta bine mirositor, Maria mai face un lucru, își oferă și smerenia ei. Pentru că ce altă persoană ar fi îngenunchiat la picioarele lui Hristos să-i șteargă picioarele cu părul capului său, decât o femeie care a înțeles că în prezența lui Dumnezeu smerenia este singurul cuvânt, singura formă pe care poți să o rostești sau să o manifesti. Fiecare îngenunchiere a noastră, iubiți credincioși, este semnul vizibil al smereniei. De aceea îngenunchem. Spun unii că e bine, nu e nevoie în actul liturgic să ai gesturi din acestea trupești. Ori noi ortodoxii credem că fiecare gest are o semnificație vizibilă. Fiecare îngenunchiere înseamnă că ne apropiem, ne smerim, ne prostrăm în fața Mântuitorului și ștergem picioarele Lui, care sunt cu sângele curs din jertfă pentru noi, și prin aceasta arătăm adeziunea sau dăruirea noastră față de jertfa pe care El a făcut-o. După acest eveniment, ni se spune că Mântuitorul a plecat, a ieșit și a intrat în Ierusalim. Iar la Betfage, într-un sătuc lângă Ierusalim, și-a trimis ucenicii înainte ca să găsească o asină și mânzul acesteia și să-i le aducă pentru ca astfel să intre în Ierusalim. Lumea l-a primit cu foarte mare atenție, cu foarte mare bucurie. Această intrare a Mântuitorului, ar putea cineva să se întrebe de ce a avut loc, este simplu, din cauza că este ultima încercare pe care Mântuitorul o mai face pentru a arăta oamenilor că El nu este împărat din această lume, că este Dumnezeu adevărat și că împărăția pe care El avea să o întemeieze nu era o împărăție obișnuită. De unde ne dăm seama de acest lucru și de unde ne dăm seama și de eșecul minții umane care caută să-L înțeleagă pe Dumnezeu rațional? Din mai multe elemente care sunt prezente în textul evanghelic. Mai întâi, aș spune eu, se vede din atitudinea Mântuitorului. În general, când un împărat venea și intra într-un oraș, era primit cu osanale. Se și spune de la osana, se spune acum că este cineva primit cu osanale. Adică cu strigăte de bucurie, se rupeau, se tăiau crengi din copaci și se făceau un fel de poduri de verdeață, de flori, se așternau hainele în fața acestui împărat, pentru că era simbolul victoriei, al triumfului. De obicei, acest împărat care venea și își încheia intrarea aceasta triumfală cu un discurs. Un discurs în care făcea multe promisiuni. Și acest lucru ne mai duce cu gândul la unii care fac promisiuni în discursurile lor. Mântuitorul însă se deosebește de împărații acestei lumi. Nu intră vesel și bucuros de cinstea pe care îi oferă lumea. Pentru că el venise pentru altceva și își dă seama că lumea nu înțelege pentru ce venise. Pe chipul Mântuitorului, ne spune Evanghelia, se vede o tristețe nedisimulată. El este tăcut. El nu ține un discurs în care să promită oamenilor marea acusarea ca nou împărat sau nou aclamat conducător. În primul rând, pentru că nu venise să fie un conducător lumesc. În al doilea rând, pentru că știa că acești oameni care acum îi strigă Osana, își vor schimba părerea. Nu va dura foarte mult. Și, în plus, intrarea aceasta a Mântuitorului nu este făcută după clișeul clasic, adică să vină cu înaintași oameni care să anunțe venirea împăratului cu trâmbițe, cu pompă, cu cai împodobiți. Vine pe asin, un fel de măgăruș, primul măgăruș, măgăruș pe care a călărit prima dată cineva. Pentru că ni se spune că se aduce asina și mânzul acesteia pe care nimeni nu stătuse vreodată înainte. Ori iată un animal neobișnuit cu astfel de lucru care se supune voii lui Dumnezeu. Și acest lucru ne arată din nou că Mântuitorul nu este un împărat al lumii acesteia. La intrarea lui în Ierusalim participă și creația necuvântătoare, adică cea pe care noi o numim irațională, fals, de trei ori fals. Să spunem că creația este irațională. Părintele Dumitru Stăniloae spune că există o rațiune în fiecare lucru, fiecare gâzuliță, fiecare act, fiecare gest, fiecare crenguță, fiecare pietricică poartă în sine rațiune dumnezeiască într-o măsură mai mare sau mai mică. Are rațiunea de a exista. Că dacă n-ar fi fost din rațiunea lui Dumnezeu, n-ar fi existat. Și aici vedem care este diferența între rațiunea lui Dumnezeu și rațiunea umană. Pentru că cei care trebuiau să-L primească pe Iisus și să înțeleagă că El este Fiul lui Dumnezeu, nu înțeleg nimic. Dimpotrivă, ni se spune că farisei și cărturarii, auzind că El vine și este primit cu atâta cinste, s-au hotărât nu numai să-l ucidă pe el, ci să-l ucidă și pe Lazar. Adică elimină și cauza și efectul. Vroiau ca și mărturia vizibilă a lucrării lui dumnezeiești, Lazar înviat din morți, să-l ucidă. Însă cine îl înțelege pe Hristos? Îl înțeleg animalele pe care noi le credem iraționale, adică asinul, îl înțelege natura înconjurătoare, crânguțele, verdeața, care era simbolul dăinuirii, a vieții, și îl înțeleg copiii iubiți credincioși. Copiii despre care credem că sunt nedezvoltați și că nu judecă cum trebuie, că sunt mici. Copiii judecă precum oamenii mari și adeseori, din punct de vedere religios, intuiția lor, vederea lui Dumnezeu e mai deschisă și mai curată în fața unui copil decât în fața unui om matur. Pentru că cineva dintre cei care erau acolo au spus, îi certau și spuneau copiilor să tacă, iar Mântuitorul a spus nu. Oare nu știți, n-ați citit că și în proroci s-a spus că din gura celor mici va ridica slavă și din cei care sug Mântuitorul va ridica pe cei care îl cinstesc, care îl laudă. Vedem aici că undeva creația, când este în formă primară, curată, pură, din punct de vedere sufletește și din punct de vedere al raportării la Dumnezeu, este o mărturie mult mai puternică. Chiar zilele trecute spunea cineva dintre dumneavoastră că un pom vorbește despre Dumnezeu prin faptul că înflorește. Și nu-i nimic mai frumos și mai înălțător în aceste zile de primăvară, de vreme, când vedem pomii înflorind, florile, mirosurile, milioane de nuanțe și de mirosuri de flori care vorbesc despre Dumnezeu și îl primesc pe Dumnezeu. Și omul rațional, omul care are și ceva școală, văzând toate acestea, le ignoră și spune Dumnezeu nu există. Hristos a fost un personaj istoric. Cum am putea să ne punem în situația lui Dumnezeu care face tot ce face pentru noi și noi să-L respingem? Nu ținem cont nici măcar de istorie care dovedește că cine L-a văzut pe Dumnezeu sau L-a cunoscut pe Dumnezeu și L-a refuzat, nu are un viitor prea bun. Și aici aș vrea să ajungem la învățăturile pe care să le tragem din Sfânta Evanghelie și din această zi sfântă pentru noi. Deci mai întâi este o zi, spuneam, de bucurie. Și Biserica a marcat acest lucru prin faptul că astăzi se dă dezlegare la vin, la pește, din cauza că trebuie să marcăm împlinirea primei etape a lucrării mântuitoare. Marcăm și faptul că El a venit să ne spună cine este și de ce a venit. A venit într-o ale sale, spune El în alt loc, dar ai săi nu L-au primit. Aceste lucruri ne fac să vedem, din modul cum au fost expuse în Sfânta Evanghelie, ne fac să înțelegem câteva lucruri. Atunci ca și acum constatăm că lumea poate fi manipulată. Avem aici în Sfânta Evanghelie o mulțime de oameni care știau de minunile extraordinare făcute de Mântuitorul, asta i-a entuziasmat, au venit să-L primească, au venit să vadă pe Lazar cel înviat din morți și au crezut că dacă El are astfel de puteri, El va putea să se auto-intituleze Împăratul Iudeilor. N-au înțeles că El era Hristos care aducea un alt tip de împărăție și nu împărăția aceasta, într-o împărăție din lumea aceasta. Manipularea duce la mari schimbări, la schimbări radicale. Și aceste schimbări se pot crea în mulțime, în mod deosebit, datorită ignoranței. Cei care au ieșit, și prin aceasta vrem să spunem că cei care au ieșit să-L întâmpine pe Mântuitorul, n-au venit din dragoste, nici din atașament, au venit din curiozitate. Și orice mulțime care se adună într-o piață, dintr-o curiozitate, care nu are un scop clar pentru care este acolo, poate fi manipulată. Și acest lucru este foarte, foarte periculos. Ne dovedește Sfânta Evanghelie că aceștia care au venit acum și au scris și au strigat Osana Fiului Dumnezeu, în numai câteva zile aveau să strige, răstignește-l. Din cauza că, neavând baza pentru care erau acolo, cărturarii și fariseii au putut să le schimbe entuziasmul și dintr-un entuziasm pozitiv pe care îl aveau și care ar fi putut să fie ziditor, s-a transformat în altceva. Și chiar atunci când li s-a pus în față alegerea între Baraba și Mântuitorul, ei l-au refuzat pe Mântuitorul, au preferat să-l salveze pe Baraba, pe tâlharul recunoscut la drumul mare, și să ceară ca Mântuitorul însuși să fie răstignit. Din acest lucru mai putem să înțelegem un lucru, un alt aspect special pentru sufletul nostru. Dacă oamenii aceștia au strigat Osana și după aia au strigat răstignește-l, încercând să ne punem aceasta în propria noastră viață, aș vrea să medităm puțin sau să meditați fiecare în sinea sa dacă nu cumva i-am făcut o promisiune lui Dumnezeu că ne schimbăm, că schimbăm ceva în viața noastră și după asta nu ne-am ținut de promisiune. Fiecare lucru pe care îl promitem în spovedanie trebuie să nu fie făcut de conjunctură. Spovedania nu trebuie făcută de curiozitate sau pentru că așa trebuie făcut, ci trebuie făcută pentru a schimba ceva. Și dacă am spus că schimbăm ceva, înseamnă că i-am spus Osana Fiului Dumnezeu. Tu ești Fiul lui Dumnezeu și pentru tine voi schimba ceva. Dacă n-am schimbat acel ceva, înseamnă că am început să-L răstignesc pe Hristos prin păcatul pe care am promis că nu-L mai fac. Deci există o răstignire istorică a lui Hristos și o răstignire morală a lui Hristos. Dacă de răstignirea istorică au fost vinovați cărturarii, Pilat și cei din jurul lui, de răstignirea morală a Mântuitorului răspundem fiecare în mod individual. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că, așa cum spuneam, cei care l-au primit, o cetate care l-a cunoscut pe Dumnezeu și apoi l-a respins, are de suferit mult. Pentru că mai ales, datorită faptului că acolo unde Dumnezeu îi vine, îl aduce și pacea. Și dacă cineva respinge pacea lui Hristos odată, nu trăiește decât cu războiul, cu crima și cu violența. Avem două modele în Sfânta Scriptură. Sodoma și Gomora, unde Hristos, unde Dumnezeu s-a arătat, unde le-a vorbit, unde l-au cunoscut pe Dumnezeu, dar s-au întors către păcatele vieții, lumii și chiar păcate foarte grave. Ori aici Dumnezeu își aplică dreptatea, nu are milă, pentru că aceștia l-au cunoscut așa cum este El. Ierusalimul l-a primit pe Mântuitorul inițial, l-a cunoscut și imediat după aceea l-a respins și l-a răstignit. Poate nu este doar retoric să ne întrebăm câtă pace este în Ierusalim. De cât timp este neliniște, crimă, violență, război în acest Ierusalim? Cât de mult au avut de suferit în anii 100, în anul 170, când Ierusalimul a fost ras de pe fața pământului? Ultima revoltă evreiască a fost înnăbușită de puterea romană și peste Ierusalim s-a tras brazdă în cruce. L-au avut pe Dumnezeu și Dumnezeu nu mai are loc în Ierusalim. Și acum fiecare pelerinaj pe care îl face creștinul cu inima strânsă și cu sufletul deschis în aceste locuri pe unde a călcat însuși Mântuitorul, este o mare bucurie duhovnicească pentru faptul că merge pe urmele lui Hristos, dar este o mare suferință văzând că trebuie să fie protejat de forțe armate, că oricând poate să se petreacă o explozie, că oricând poate să îi se întâmple o nenorocire. Și au fost destule. Acest lucru se datorează faptul că pacea lui Hristos nu și-a găsit locul acolo. Ori El, chiar o să vedem în săptămâna viitoare, atunci când discută cu Pilat, Pilat îl întreabă, este adevărat ce se spune că tu ești împăratul iudeilor? Și el îi răspunde, tu ai spus aceasta. Și Mântuitorul îi spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Era o împărăție a păcii diferită de cea pe care o știa Pilat. Hristos, iubiți credincioși, trebuie să-L primim cu bucurie. În această zi, în mod deosebit cei care se împărtășesc, nu numai astăzi, toți care s-au împărtășit în timpul postului, noi nu facem un ospăț în sensul unui banchet în care să-L invităm pe Hristos, ci ospățul nostru este ospățul duhovnicesc, adică Sfânta Împărtășanie în care ne-am pregătit sufletește și pe care, unde îl invităm pe Hristos să vină să se sălășluiască în mijlocul nostru și să ne sfințească. De aceea postul este perioada de pregătire. Este perioada de ospăț duhovnicesc în care fiecare persoană, fiecare creștin care crede cu adevărat în Hristos, trebuie să-și curețe sufletul, să-și smerească sufletul plecându-l la picioarele Mântuitorului Hristos și să-i ureze bun venit în casa sufletului lui prin împărtășire. Prin această împărtășire pe care fiecare trebuie să o facă și prin care ne pregătim pentru înțelegerea Învierii, ni se deschide și ni se amplifică puterea de a-L cunoaște pe Dumnezeu, nu prin rațiune, ci printr-o comunicare directă. Împărăția pe care noi o așteptăm și pe care ar trebui să lucrăm, să o întemeiem încă de aici, este împărăția păcii. Este o împărăție care nu ține doar de viața nevăzută, ci și de aceasta. Deci, pentru cei care nu L-au cunoscut pe Hristos la Florii, există șansa ca trecând prin săptămâna patimilor să-L înțeleagă pe Hristos lucrător în viața lor în Duminica Paștilor, în Înviere sau ca pregătire și apoi culminând în Înviere. Și să nu așteptăm, iubiți credincioși, să-L înțelegem cu mintea. Că dacă L-am înțelege cu mintea, Hristos n-ar mai fi Fiul lui Dumnezeu, ci ar deveni un obiect al științei. Iar în ce privește împărăția, să ne străduim ca aceasta să o împlinim și să conștientizăm faptul că, de fapt, această împărăție a păcii trebuie să fie starea naturală de existență a fiecărei persoane în acord cu ceea ce spunem în rugăciunea domnească. În rugăciunea domnească ne rugăm ca Dumnezeu să întemeieze împărăția sa și spunem vie sau să vină împărăția ta precum în cer, așa și pe pământ. Amin.